20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 6. maj 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Dežurna ekipa Radija Svetigora čestita svim svečarima krsnu slavu Đurđevdan i svim pravoslavnim vjernicima ovaj veliki praznik naše crkve. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik Svetog Georgija, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u selu Erakovići na Njegušima, povodom krsne slave svetorodne Loze Petrović Njegoš. Visoko prosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će sutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Sveta služba Božja počeće u 8 časova, a u nastavku svetog bogosluženja bit će služen parastos žrtvama savezničkog bombardovanja Podgorice 5. maja 1944. godine. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija na Banovom brdu u Beogradu u sasluženje sveštenstva hrama, velikog broja vjernog naroda i pojanje hora. Povodom praznika Svetog Georgija njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Banja kod Risna povodom hramovne slave ove svetinje. Crkva Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici proslavila je danas svoju hramovnu slavu. U crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici sinoć je održana duhovna akademija u spomen na stradale u genocidu nad Podgoricom i Crnom Gorom u savezničkom bombardovanju 5. maja 1944. godine. Na akademiji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i gospodin Slaviša Guberinić.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik Svetog Georgija, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u selu Erakovići na Njegušima povodom krsne slave svetorodne Loze Petrović Njegoš. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je sabrane vjernike poučio riječima liturgijske propovijedi.
Među njima nema nikakve sumnje, oni koji će suditi svijetu bit će i sveti velikomučenik Georgije i sveti Petar Cetinski, mučenik također, i u smrti i poslije smrti do današnjega dana, i Petar Lovčenski, tajnovidac, utamničeni. Hoće li Bog dati? Ja hoće, ja se Boga nadam. Hoće kad se probudite vi Njeguši, zajedno sa svima nama, onda će Petar Lovčinski tajnovidac biti oslobođen iz tamnice, iz onog čudovišta, oslobođen i vraćen u crkvicu njegovog strica, svetog Petra Cetinskoga. Saglasno njegovom volji, njegovom testamentu ovdje, sam je projektovao onu crkvicu svojom rukom. Imao i taj dar čak i da projektuje hramove, a ne samo ostale projektovo. Ovdje da me sahranite, prokleti bili ako me ovdje ne sahranili. Mauzolej na Lovćenu i ono što je urađeno sa Petrom Lovćenskim tajnovidecem, to je prokletstvo Crne Gore. Prokletstvo ovoga naroda, prokletstvo Njeguša. I u znaku tog prokletstva se kreće danas Crna Gora, klanjajući se prokletom caru Duklaninu, vlastoljublju Irodovsko-Pilatovskom, novo vlastoljublju novoga, globalnoga poretka, koji je najbožiji poredak i božiji priziv svakom ljudskom biću. Novu zapovijest nam daje da ljubite jedan drugoga, gazi i gazi onoga koji je pozvao ljude i narode tom zapovješću i učio ih kako da žive i da se kreću. Da će Bog moliti vama svetog velikog mučenika Georgija, prvo i ovaj hram da obnovimo. Vi prvo braćo Njeguši, onda svi koliko nas ima, ako Bog da, evo posle ovoga krenut ćemo sa obnovom ovoga hrama. Ja se nadam da će nam i vlada Crne Gore pomoći, jer ovo nije samo hram Petrovića i Njeguša, ovo nije samo hram, prvenstveno jeste sigurno hram Crkve Božje, Mitropolije Crnogorsko, Primorske, hram Petra I. i Petra II. I tome oca Petrovoga, ali je ovo hram cijele Crne Gore, svjedok one Crne Gore vječne, zaista te vječne je Crna Gora, da bi bila vječna, kako joj pjevaju, ona mora da se temelje na onome što je vječno. A šta je vječno, sem Boga i Hrista Vaskrsloga i onih vrijednosti koje su svojim mučeništom posvjedočili i oni prije Petra I. i oni poslije Petra Lovčarskog tajno. To je jedino vječno. I samo ona Crna Gora je vječna koja ako bude i ako gradi na tome, a ne na mauzolejima prokletoga cara Dukljanina, ne na nasilju nad najznačajnijim svojim ljudima, na utamničenjem svojih najznačajnijih ljudi, na utamničenjem Petra. Daj Bože, tražili smo, vapijemo, tražimo i od ove vlasti da se vrati časni krst na Lovćen, da se vrati crkva svetog Petra, da se vrati u svoju crku utamničeni, raspeti Petar II. Petrović Njegoš. Pa zato da bi počeli taj povratak njihov na Lovćenu i oslobođenje njega iz tamnice, kao što se oslobodio i Petar u Evanđelju smo pročitali iz tamnice, tako i Njegoš, da bude oslobođen. Evo da počnemo obnovom ovoga, vaskrsavanjem ovoga svetoga hrama i kažem, evo ja ću se obratiti vladi sa svim poštovanjem i premijeru da nam pomognu da ovu crkvu tok ove godine, da da Bog do iduće godine, do maja mjeseca, da ova crkva bude obnovljena, a kroz nju i preko nje polako i da zasija zlatni krst na Lovćenu. Neka i onoga čudovišta tamo bezbožnoga, kao svjedoka jednog bezbožnog, antičovječnog, antibožijeg vremena. Ali ne može Njegoš ostati u tamnici, nego mora da se vrati u svoju crkvu. Hristos voskreše!
U toku svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je prerezao slavski kolač povodom krsne slave svetorodne Loze Petrović Njegoš i ovom prilikom se okupljenima obratio besjedom.
Dvostruko prokletstvo je danas na Crnoj Gori. Zato je ona i uključila se da gradi novu vavilonsku kulu. A znate šta se dogodilo sa vavilonskom kulom? Pomiješali se jezici, raspametili se ljudi. Niko nikoga da razumije, i ne samo niko nikoga da razumije, nego niko u nikome drugome da prepozna brata. Sad meni jasno otkud toliko bratubilaštva u Crnoj Gori i juče, a nažalost i bratubilačkog duha i danas. Dva prokletstva, iako Crna Gora zaista želi, a želi u srcu svom u dubinama, da krene istinskim putem, istinskog napretka. Ona mora da se vrati nauku Petra Cetinskoga i Petra Lovćenskog tajnovica. Mora da skine sa sebe prokletstvo, skinuvši sankcije sa Svete Rusije, skida sankcije sa sebe same, sa izvorne iskonske Crne Gore, obnovivši crkvu Petra, lovčinskog tajnovica, i vrativši, izbavivši ga iz tamnice, u kojoj je tamničen od 1974. godine. Evo nade da će i Petar, lovčinski tajnovidac, vratiti ponovo mudrost Crnogorcima i pamet i razum. Povratkom toj nauci Petra I. i Petra II. Onda će brat prepoznati brata. Neće se dijeliti Crnogorci. Neće u krv umakati, u bratsku krv, hljeb svoj. Ponovo će prepoznati brat brata. Ponovo će Crnogorci progovoriti jezikom kojim su govorili vjekovima. Ponovo će oni i taj jezik zapisivati onim pismom Petra I. i Petra Lovčinskog tajnovica. Onda neće biti na njegušima Petra I. i Petra, neće biti tuđe pismo. A tuđe pismo znači tuđa pamet, tuđe znanje, tuđi spomenici, tuđa bezbožna, demonska, satanizovana ruka, judinska ruka koja je razorila utrobu lovčena. Nezapamćeno, ne samo u Evropi, u čitavom svijetu. Da je sve ta planina, da je butroba njeno da bude prosječena i da tu bude napravljen tunel koji vodi u pakao. Sve dotle dokle se ne istamniči, iz zindana ne oslobodi Petar Lovčinski tajnovidac. I sve dotle dokle se Crna Gora ne vrati nauku, vjeri, Hristoljublju, Bogoljublju, Bratoljublju svetoga Petra Cetinskoga i Petra Lovčinskog tajnovica.
Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Sveta služba Božija počeće u 8 časova, a u nastavku svetog bogosluženja bit će služen parastos žrtvama savezničkog bombardovanja Podgorice 5. maja 1944. godine. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija na Banovom brdu u Beogradu u sasluženje sveštenstva hrama, velikog broja vjernog naroda i pojanje hora. Nakon svete arhijerejske liturgije i svečane litije oko hrama, svjetejši patrijarh Irinej je sa ovogodišnjim svečarima prelomio slavski kolač, a potom proiznio prazničnu besjedu. Svjetejši je u svom slovu govorio o životu i mučeništvu ovog velikog i mnogo praznovanog svetitelja, ističući da sveti Georgije danas djeluje Hristom, silom i blagodaću Božijom i da mi treba da se držimo puta kojeg se i on držao. Ne slavimo ga da pojačamo slavu njegovu, nego ga slavimo da bi on učinio da i mi postanemo slavni kao što je on.
Neka je na spasenje, na zdravlje, sveta liturgija koji smo danas Gospodu kao molitvu našu primili. Neka je srećna slava ovog svetoga hrama i svima onima koji našem gradu i u našem rodu danas slave ovog velikog svetog ugodnika Božijeg. Neka je blagoslovljen ovaj dan, braćo i sestre, kada smo se sabrali u ovom svetom hramu u ovako divnom broju, gde Bogu hvala, bar u ovakvim danima ispunjavamo naše crkve na radost Božiju, a na dobro naše, svih nas. Sve vas, zajedno sa svečarom današnje slave, pozdravljam sa radosnim pozdravom velikoga praznika Hristos Vaskrse. Naša crkva i naš narod pravoslavni, i ne samo naš narod, nego svi pravoslavni hrišćani i hrišćani uopšte slave danas ili neki drugi dan, ali u ovom vremenu velikog svetog ugodnika Božijeg svetog Georgija, velikog čudotvorca i velikog mučenika pred licem Božijim.
Na kraju su podijeljene zahvalnice vjernicima koji su pomogli održavanje hrama. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštaće sjutra temelje prvog beogradskog hrama posvećenog svetom Nikolaju Žičkom i Ohridskom i novoizgrađeni parohijski dom i prvu kapelu posvećenu svetom Justinu Ćelijskom u naselju Resnik. Svetoj arhijerejskoj liturgiji svečanom činu osvećenja pored kumova, ktitora i priložnika prisustvovaće mnogobrojne zvanice iz javnog života Beograda. Uprava hrama svetog Nikolaja Žičkog u izgradnji poziva vjerni narod da prisustvuje svetoj liturgiji i svečanom činu osvećenja i uzme učešća u molitvenoj i duhovnoj radosti. Povodom praznika svetog Georgija njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Banja kod Risna povodom hramovne slave ove svetinje. Crkva svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici proslavila je danas svoju hramovnu slavu. Proslava je počela sinoć svečanim bdenijem uoči Đurđevdana, na kome se okupljenim vjernicima besjedom obratio protojerej Stavrofor profesor dr. Velibor Džomić.
Neka je, braćo i sestre, srećno navečerje krsne slave svetog velikomučenika Georgija, pobedonosca, Hristovog junaka. U ovom svetom hramu, kroz njega svima nama i posebno zajedno sa ovim svetim hramom i svima vama koji svetoga velikomučenika Georgija proslavljate kao svoga nebeskoga domaćega zaštitnika i pokrovitelja, kao vašu krsnu slavu, neka ste dobro došli pod okrilje i u njedra ovoga svetoga hrama, pod milost i blagoslov svetoga velikomučenika Georgija, kome prinosimo molitvu noćas, svoje dane vaskršnje radosti, kome ćemo također živome istinitome Bogu i njegovom ugodniku svetom Georgiju sutra se pomoliti kroz služenje svete liturgije ovdje u ovom svetom hramu u 8 sati i svi nastaviti zajedno ovu veliku, veliku radost, ovo veliko kolo duhovno koje se ovdje savija oko živoga istinitoga Boga i oko imena njegovog i imena svetoga Georgija, evo već toliko vjekova, preko 900 godina, i koji god dođe novi, mladi, stari, jaki, zdravi, bolesni, hromi, ubogi, pametni, slabopametni, školovani, neškolovani, svi dođu sa čistim srcem, sa molitvom, sa radošću, sa istinskim pokajanjem, sa dobrim željama. Svi se hvatamo u to kolo koje, evo, vije se ovdje pod Goricom na ovaj dan i kroz sve vjekove, do dana današnjeg i od danas do kraja svijeta i vijeka, neka je sa srećom i blagoslovom Božim. Hristos vaskrse!
Proslava praznika i krsne slave crkve svetog Đorđa pod Goricom nastavljena je danas svetom liturgijom u ovoj svetinji, a ovom prilikom besjedio je protojerej Stavrofor profesor dr. Velibor Džomić.
Molimo se posebno da drevnih vremena na proskomiri, na žrtveniku, sveštenik, vadeći one čestice iz te prostore, iz onoga hljeba koji se mesi sa onim pečatom koji ima na sebi oznaku ISHSNK, Isus Hristos pobeđuje, a kažemo, po meni, Gospode, žive sluge svoje, pa čitamo imena. A onda kažemo, po meni, Gospode, pokoj u carstvu svome i oprosti svako sagrešenje dušama, pokojnih slugu svojih, pa čitamo imena i vi pišete imena. Nekad neko može da donese prostoru, nekad neko priloži vino, pa napiše imena, nekad neko stavi prilog za obnovu ovog svetog hrama, pa napiše imena, svako onako kako može, ali je mnogo važno da svi zajedno, i tako se utvrđuju temelji domova, tako se priziva blagoslov Boži za zdravlje i spasenje naših kućana, milih, dragih, pa čak i kad nekad dođemo u neki nezbor, u neki razlaz sa nekim, baš onda da ga pomene Gospodi njega i mene i svakoga drugoga, da se sjedinimo, da se urazumimo, da budemo istinska, braća istinski, služitelji Hrista Boga.
Praznik svetog velikomučenika Georgija molitveno je proslavljen u Ostroškoj svetinji. Svetu liturgiju crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog služili su Jerej Blažo Petrović, zetski paroh i sabrat Ostroške obitelji, jerođakon Zosima, a odgovarala i Ostroška bratija. Brojno monaštvo i vjernici molitveno su učestvovali u evharistijskom sabranju, a oni koji su se pripremali prisajedinili su se tijelom i krvlju Gospode Isusa Hrista. Na kraju svete službe Božji otac Blažo je blagosiljao i prerezao slavske kolače koje je povodom krsne slave prinijela Ostroška bratija i porodica Đuzović iz Nikšića u slavu Božju, a u čast svetog velikomučenika Georgija. Zajedničaranje je nastavljeno u manastirskoj gostoprimnici. Od davnih srednjevjekovnih dana, evo već 590 godina, molitvom sveštenika, svetim bogosluženjem, mirisom tamjana i plamenom voštanica, slavi se sveti Georgije u njegovom domu na vrh brda Đurđevca na južnim padinama Lovćena u okrilju manastira Svete Trojice Stanjevići. Mala ali odabrana družina Georgijevih vojnika i sledbenika, predvođena djecom, Mitrom i Marinom, ispela se na vrh Đurđevca u rano đurđevdansko jutro. Svetu liturgiju služio je jeromonah Jovan Šljivančanin, a pojanje je predvodio iguman otac Jefrem. Oblagodaćeni svetim pričešćem otpojali su tropar svetom Georgiju, dok iguman Jefrem prinosio slavski kolač. Crkvica svetog Đorđa podignuta je oko 1427. godine u vrijeme despota Stefana Lazarevića, sina kneza Lazara kosovskog mučenika. Pod zaštitom je zakona kao kulturno-istorijski spomenik, jer se oko nje nalaze i ostaci srednjevjekovnog utvrđenja. Posljednja obnova bila je u 18. vijeku. Oštećena je u zemljotresu 1979. godine, kada se urušio svod. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je na duhovski ponedjeljak 16. juna 1997. godine pohodio ovu svetinju u pratnji tadašnjeg igumana Dimitrija Blagojevića i jeromonaha Jovana Ćulibrka, današnjeg preosvećenog vladike Pakračko-slavonskog, koji je tog dana primio prezviterski čin u Stanjevićima. Od 1994. godine bratija manastira redovno za Đurđevdan služi u ovoj crkvici, koja je u završnoj fazi obnove, trudom i pomoći manastira i stanovnika Pobora na čelu sa Perom Markovićem i Rajom Kuzmanom i uz dobrovoljni rad članova pravoslavne omladine Đurđevac iz Budve. Do sljedećeg praznika svetog Georgija Đurđic na jesen, ako Bog da, bit će dovršena obnova i razlijegaće se zvuci Đurđevog zvona nad ovim gorama i pučinom Jadrana. U crkvi svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici sinoć je održana duhovna akademija u spomen na stradale u genocidu nad Podgoricom i Crnom Gorom u savezničkom bombardovanju 5. maja 1944. godine. Na akademiji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i gospodin Slaviša Guberinić. Na početku akademije prikazan je film o bombardovanju Podgorice 1944. godine. Akademija u crkvi svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici održana je u okviru ljetnjih duhovnih tribina, koje će se održavati u ovoj podgoričkoj svetinji. Ovom prilikom visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije u svojoj besjedi je između ostalog kazao:
i ovaj film, i ovo što smo čuli, što ćemo još čuti vezano za ovo, ja mislim da prije svega bitno je da se zapiše, da se zabilježi sve to što i koliko je moguće svako to ime, a s druge strane da se prizovemo svi koliko nas ima pamet, jako je moguće da se prizovem, ne znam, bojim se da nije moguće, a nije moguće sve dotle dok ne dođe do istinskog pokajanja ko svih nas koliko nas ima. Dok dođe do pokajanja, a kroz pokajanje do preumljenja, a kroz preumljenja da se da zagrli brat brat ono što sam ja rekao i kad sam došao za mitropolitaca, odnosno da sam došao da živim, da mirim žive i mrtve, da mirim mrtve pod zemljom. I koliko znam i koliko umijem, to sam radio ovo vrijeme, iako mnogi miješu, jesu to shvatili, shvatili su jednog dana, da crkva nema drugog posla, sve toga posla. Pa i onda kad je neko teške riječi i jake, kao što ponekad se dogodi, to ne govori, iz mržnje ni prema kome, nego ne bili svi zajedno došli pameti, došli sebi. Ne bili se vratili jedni drugima i vratili se istinskom identitetu ovoga naroda i ove zemlje. Ne izmišljujući lažne identitete. Jer ovaj identitet koji se sad stvara u Crnoj Gori, to je, ja to ponavljam, ali neki me, i moji oci, kako ti tako, mitropolit, pa tako, evo, grube riječi izgovaraš, ali moram ja da izgovorim, jer drugčije ne može se shvatiti. Da u brozovom jajcu rođena, to je ova Crna Gora koja danas se opredjenjuje za traži bezbjednost kod onih koji su 5. maja 44. godine uništili ovaj grad, koji su nastavili taj svoj zločin pod drugom zastavom 99. godine, a koji su započeli 1915. godine. I zato kažem, vladika Nikolaj, pročitajte njegovu, ne samo vi, nego sva Evropa treba da pročita njegovu knjigu Srpskom narodu kroz samečni prozor. Postaće nam sve jasno šta se sa nama događalo, šta se sa nama i sa Evropom čitavom događa, ne samo sa nama. Jer mi smo organski dio te Evrope i u zlu, i u dobru, i u zločinu, i u spasenju o zločinu. Hvala vam što ste došli da, na ovaj 5. maj da se sjetimo tog strašnog stradanja kad je Eurahilja, ova majka tamo nastikana, plače nad djecom svojom i neće se utješiti.
U Nikšiću je juče u duhovnom centru prepodobnog Isaije od onoga što je održana konferencija za novinare povodom predstojeće kulturno-duhovne manifestacije Dani Svetog Vasilije Ostroškog. Slušamo opširni izvještaj koleginice Senke Čolović-Šumić.
Program ovogodišnjih dana Svetog Vasilija Ostroškog, koje u Nikšiću tradicionalno organizuju eparhija Budinjansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić, počinje u nedjelju 7. maja predavanjem na temu Identitet u krizi profesora dr. Bogoljuba Šijakovića, a trajaće do praznika Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Uvaženi gosti eparhije Budinjansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić, kako se čulo na konferenciji za novinare, bit će ovom prilikom mitropolit Taškentski i Uzbekistanski gospodin Vikentije, koji je stalni član sinoda Ruske pravoslavne crkve, i episkop Kronštatski gospodin Nazarije, iguman Aleksandru Nevske Lavre. Višednevna kulturno-duhovna manifestacija u slavu i čast Svetog Vasilija Ostroškog, zaštitnika grada Nikšića, kome je i posvećen Nikšićki saborni hram, svoj vrhunac i ispunjenje doživjet će na sam dan praznika, 12. maja, kada će biti služena Sveta Arhijerejska liturgija, a u poslijepodnevnim časovima kroz grad Nikšić prođiće i tradicionalna praznična svenarodna litija, u kojoj svake godine učestvuje na desetine hiljada ljudi. O samoj manifestaciji Dani Svetog Vasilija Ostroškog, koja se ove godine održava 18. put, učesnicima i pojedinostima programa na konferenciji za novinare govorili su Ratko Krivokapić, predsjednik crkvene opštine Nikšić, đakon dr. Nikola Marojević i književnik Milutin Mićović.
Ja ću kratko proći kroz program. Znači imamo 6 dana. 7. maja imamo predavanje profesora dr. Boguljuba Šijakovića Identitet u krizi. 8. maja imamo promociju knjige profesora dr. Aleksandra Stamatovića Suđenje mitropolitu Arseniju Bradvareviću. Učestvovaće njegovo preosveštenstvo episkop Budimirsko Nikšićki gospodin Ionikije, dr. Žarko Leković, dr. Vasiljović i autor. 9. maja imamo promociju našeg eparhijskog časopisa Sveviđe. Učestvovaće Milutin Mićović, član redakcije i uredništva i godišnji saradnik, dr. Vasiljović, dr. Miodrag Čizmović i Nikola Marović, glavni urednik. 10. maja imamo promociju Od pastira do svetitelja. To je priča za djecu u Svetom Vasiliju Ostroškom, autora Vesne Todorović. Učestvovaće njegovo preosveštenstvo episkop Budimirsko Nikšić gospodin Ionikije, Svetozar Ćiraković, Vesna Todorović, autor znači, i hor prepodobne Matije Angeline Srpske. 11. maja imamo prazično obdenje, bit će posebno svečano, dolaze nam i ruski arhijereji u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u 18 časova. Nakon toga imamo izložbu slika u prostorijama Crkvenog narodnog doma Miše Brankovića, posvećeno 300-godišnjici Aleksandru Nevske lave. I 12. maja imamo svetu arhijerijsku liturgiju u 9 časova i litiju svečanu u 18. Samo da napomenem da su sva dešavanja u prostorijama Crkvenog narodnog doma i počinju u 20 časova, osim promocije Sveviđe 9. maja, to je u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva u robnoj kući u 20 časova.
Danas aktuelno. Danas aktuelno.
Da čujemo na kraju emisije i kakvo nas vrijeme očekuje sjutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom povremeno, lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar južnih smjerova umjeren do pojačan, na udare jak, posle podne u slabljenju i u skretanju na jugozapadni smjer. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 15, a najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Svetigora i gledaoci televizije Novi, bila je ovo informativna emisija Danas aktuelno, koju je za vas uredila i vodila Slobodanka Grdinić. Još jednom svim svečarima čestitamo krsnu slavu i svim pravoslavnim vjernicima praznik Svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.